Отже, ми повертаємося до громадської хвилі. У нас сьогодні вечір п'ятниці і багато цікавих гостей і гостей. І нині в студії історикиня, програмна редакторка Ромського, новоутвореного Ромського радіо Чирікло, моя колега, власне, і учасниця European Academic Network on Romani Studies, якщо я правильно сказала, при Раді Європи, Наталія Зіневич. А працюємо ми разом з Галиною Бабій.
Ольга Веснянка. Доброго вечора ще раз, хто тільки до нас приєднався.
Щойно. Добрий вечір, Наталія.
Добрий вечір.
Наталія, а як, до речі, ромською мовою буде привітатися такою зрозумілою українським ромам, які, можливо, нас чують зараз на хвилях Національного радіо?
Ну, те я велбахтале.
Це доброго вечора?
Це бажаю вам щастя.
Тобто це універсальне привітання.
Універсальне, так.
Чудове привітання, є чим пишатися народу. І, власне, про те, чим пишатися. Знаю, що саме у жовтні відзначається, принаймні в Європі і в Україні відзначалося вперше минулого року, така дата, яка називається «Ромська гордість» або «Roma Pride» англійською мовою. І був окремий захід, наші колеги з друзі і подруги з Ромського фонду «Чиріклі» організовували відзначення. Значення саме у Києві і цього року планується так. А що це за дата? Розкажемо нашій аудиторії. Ви як ромознавиця, людина, яка досліджує ромську тематику, можете пояснити, навіщо це свято «Ромська гордість»?
Ну, це досить молоде свято, йому лише кілька років. Скажімо, в різні країни в різний час приєднуються до нього. В Болгарії його шостий рік відзначають, в Україні другий рік. Але цього року масштаб досить великий. Масштабні заходи були в 15 великих містах Європи, присвячені цьому дню. Але цей день, він формально є 4 жовтня, але по факту впродовж року такі рома-прайди ще пов'язуються з іншими датами на локальному рівні. Тому він це таке трошки плаваюче свято, і в Україні воно буде проходити 16 жовтня. Ось і ця подія буде поєднання ромської гордості і презентації ромського радіо Чирікло в Україні.
А який меседж цієї дати? Чим пишатися? Чому саме ромська гордість?
Меседж пов'язаний взагалі з політикою Євросоюзу щодо ромів останнього десятиріччя і з масштабною програмою, яка називалася «Ромська декада», і вона завершується цього року, 2005-2015 роки, у більшості країн, там у 15 країн Євросоюзу, де великі ромські меншини, проводилися великі державні програми, пов'язані з соціалізацією, включенням у суспільне життя ромських громад цих країн. І в результаті цієї практичної діяльності з'ясувалося, що одним із таких чинників, який заважає цій інтеграції, включенню в суспільство, є інколи занижена самооцінка самих ромів. І аби цю самооцінку підвищити, і щоб роми мали можливість показати себе, поспілкуватися одним з одним публічно, не лише в родинному середовищі, а близькому родинному колі, але і вже скажімо, в просторі міста, в локусі, так, на площах вийти, то була така ідея створити такий день гордості. І вона, насправді, дуже цікавий розвиток, якщо спостерігати таку еволюцію. Якщо спочатку це були досить стандартні форми, як там просто танцювали, просто там...
Ну, я нагадаю, що в Україні багато років проводили фестиваль музичний, який називався «Я мала».
Він і проводиться.
Ігор Крикуновий, театр «Романс».
Але все-таки... Фестивальний формат, він теж це потужний чинник культурний, але все-таки він не зачіпає так широко громади, тому що ці свята, вони проводяться і в маленьких містечках, і вони всі вікові категорії, і різні форми проводять. То зараз дуже багато флешмобів в соцмережах шириться, скажімо, дуже цікаві форми перформансів в міському просторі, такі дуже нестандартні акції почали робити, тобто ця еволюція, зростання вже і розуміння того, що культура ромів – це не є лише класичний там танок або якісь такі класичні форми, до яких всі звикли і яких чекають від ромів, а й трошки зламати стереотипи, що культура, вона ширша, багатша, глибша.
Цікаво. До речі, вважаю, що потрібно уточнити нашій аудиторії. Не всі знайомі. Я часто працюю з колегами, журналістами, журналістками не з громадського національного радіо, а з інших медіа, назвемо так, і часто кажуть, а роми то, напевно, то про румунів, або роми то, напевно, про тих, хто живе в Римі. Так роми – це хто?
Чому роми? І так. І чому роми цигани, так? Бо це, власне, самоназва значної групи циган. Ця самоназва, вона локально прив'язана, власне, до Балкано-Карпатського регіону, і тому є відповідне певне накладання термінів, але якщо копнути глибше, то навіть і ми дійдемо до Візантії, і мешканці Візантії називали ромеями, і, власне, чому, хоча етимологія цієї назви, вона більш давня і йде ще з праіндійського періоду предків ромів, але саме на території Візантійської імперії вони сформувалися вже як частина європейської цивілізації, і ромеї, і роми тут наклалося кілька ось цих, і тому в їхній міфології дуже цікаво це переплетіння спостерігається, але на сьогоднішній день, скажімо, в європейській традиції, аби не плутали з румунами, навіть введено в написанні додаткова літера «Р» і пишеться «Рома». Термін «роми», він не одразу став усталеним. На сьогодні в Україні це офіційно прийнята термінологія, політкоректна. Але в інших країнах, скажімо, в Росії, цигани залишилось це слово. Але «рома», «роми» – це вже одна з щаблів формування політичної нації ромів на світовому рівні. І тому саме зібранням різних громадських рухів було
вирішено,
щоб саме слово «роми» об'єднувало всі групи, дуже різноманітні, бо є десятки різних самоназв. І на сьогодні ми можемо цілком коректно розповсюджувати це на всіх ромів світу.
Ми говоримо з історикинею пані Наталією Зіневич, яка також є дослідницею, як сказати, ромських питань, чи займається ромськими студіями. Ось вже
так,
є
ромськими студіями – це студіями. Напрям науковий, абсолютно, так, досить розвинений у світі.
Якщо ми так говоримо, часто є аргументи, кажуть, от є організації, які так називаються, там, циганський театр, організація циган певного регіону, так, кажуть, ну це ж чемно так вживати. Чому все ж таки ви вважаєте потрібно от вживати те, що було вирішено на з'їзді в Лондоні 70-х?
У Києві театр так і називається, циганський театр романс.
І насправді для України не є аж такою проблемою, пов'язаною з вкладенням, яка конотація вкладається в слово цигани, тому що в Україні і фольклор, і культурна спадщина, і спосіб взаємодії з макросуспільством, він має дві сторони. У нас є як складова позитивного, так і негативного стереотипу. А є країни, в яких це негативне, воно значно переважало. Скажімо, в Німеччині цигойнер – це переважно негативне, а позитиву там дуже маленький відсоток. Тому там категорично не сприймається слово цигойнер, так само позиція в Румунії, в Угорщині. Для України політкоректно говорити щодо сьогоднішньої ситуації, політичних реалій. Але що стосується, скажімо, історії, ми не будемо переробляти, редактувати документи, в яких написано «циганочка з виходом». Ми, звісно, не будемо казати, що це ромочка з виходом, розумієте? Тобто тут цей нюанс, треба просто розуміти, що для самих ромів, якщо це говориться в такий доброзичливий спосіб, вони ніколи вам не скажуть, що ви їх цим образили.
Так, абсолютно. Дякую, Наталія. І ось друга тема, друга нагода у нас є. Відкрилося, маю честь бути причетною, дуже тішуся, відкрилося таке собі ромське радіо «Чирікло».
Так, а що це слово означає? От мені скажіть, так, я не знаю.
«Чирікло» – це птаха.
Ми так і подумали, сьогодні з звукорежисером брали фрагмент, який зараз прозвучить. Він сказав, напевно, це щось від пташки, яка чирікає. От він так Чому асоціативне слово таке одразу?
Що мені подобається, що це похоже як твіттер, да?
Твіттер
звірінькає. Ось, наприклад, наш твіттер громадськерадіо.орг, він звірінькає. Та? І так само і буде пізніше звірінькати і твіттер Ромського радіо Чиріко.
Сподіваємось.
Отже, так, пташка. І пропоную послухати буквально першої програми початок ефіру Ромського радіо
Чиріко. Як воно про себе просигналізує в нашому ефірі.
Kawasi Radio Romano Radio Chiriclo. This is Radio in Romani language Radio Chiriclo. Eta Romskoy Radio Radio Chiriclo. The Johnny Radio ne Juhan Rome Radio Chiriclo. Burda Roman Radio su Radio Chiriclo. Лайсер на Радіо Романітал, Радіо Чиріклу.
От цікаво, це, напевно, вже ромською мовою звучить.
Ромське Радіо Чиріклу.
Ага, Ромське Радіо Чиріклу.
Слухайте, як же це, дуже дякуємо нашій колезі з Національного радіо. У нас тут поєднання, тут сплелися громадське радіо, Національне радіо і Ромське Радіо
Чиріклу. Ромське Радіо, така собі радіородина.
Радіородина. І для чого, отже, утворено це радіо, чий голос щойно ми чули, зробив вигляд? Що не знаю, пані Наталія Зіневич.
Так, ми чули голос легендарної людини в ромських медіа, це Орхан Галюш, нідерландський журналіст ром, який народився у Косово, ну, він в колишній Югославії, і він причетний до дуже багатьох медіа-ініціатив в усьому світі, і на сьогодні він курує медіапроекти також в багатьох країнах, і тому ну, мені також дуже приємно долучитися до команди Ромського радіо, яке вже не, скажімо так, не з чистого листа працює, а підхоплює певну традицію європейську, і ми її тут будемо розвивати вже з нашими українськими особливостями.
Але це не означає, що в команді Ромського радіо будуть тільки роми?
Ну, я не є представником.
Ну, власне, тому спільноти. Що, вочевидь, ви досліджуєте історію ромів, отже, для вас також буде мікрофон.
Ну, на ромському...
Наталія консультує нас, я би сказала.
На ромському радіо мене запросили бути програмним редактором, тобто я долучилася до створення концепції цього радіо, і, звісно, контент, який буде стосуватися історії, культури, якихось традицій, то буду консультувати, допомагати, будемо робити разом спільно.
До речі, рада привітати аудиторію Ромського радіо Чиріко з тим, що саме сьогодні, 9 жовтня, не лише наш з Галиною Бабій ефір, а також п'ятниця, коли саме по п'ятницях буде виходити, так, програма.
Так.
І, власне, саме сьогодні вийшов другий випуск програми. Щойно ми почули заставку першого випуску. І можна, де можна почути станом на зараз?
Це інтернет-радіо, тому можна зайти на платформу radiochirikolo.com, і там вивішені і перша, і друга програма, і задумка радіо як мультимедійної платформи, тобто до цих аудіопрограм у нас будуть і відео розширені інтерв'ю, які фрагменти яких прозвучать у програмах, і тексти, і YouTube-канал у нас буде, і, звісно, в соціальних мережах ми будемо активно просувати цю інформацію, висвітлювати новини з життя ромської громади України і світу.
Дозволю собі трошечки поділитися тим, що можна почути в цьому другому випуску, адже, якщо дуже добре, що пані Наталія Зіневич запрошена, адже і слово науковцям дається, і тим, хто захищає права людини, да, на загал так. Кажучи. Ось, ну, є в мене такий трошечки правозахисний бекграунд, і я рада сказати, що навіть перша справа, буквально російська справа, зараз нас слухають по всій Україні, я мушу це зауважити, про яку нам повідомив одеський юрист Володимир Боштан в інтерв'ю, і це можна почути. Випадок, коли в одеському суді, пані Галино, уявіть собі, значить, було, відновлювали, намагалися відновити документи, свідоцтво про народження дитині. Ром ромській дитині, власне, ромки. Так. І ця, значить, і цей юрист, він надає допомогу, ну, в рамках певної програми є можливість консультувати. Він суді представляв інтереси, довго там затягував, не хотів розглядати. Різні були обставини, і завершилося тим, значить, що суддя сказала: "Зачем этой циганке, зачем ее ребенку документы?"
Ну, а я продовжу цю тему, тому що от, наприклад, звичайна побутова сварка у Мукачевому подається в засобах масової інформації спеціально з акцентом на те, що от у Мукачевому сталися криваві розбірки в таборі ромів. Тобто, я думаю, якби були такі ж речі, ну, в іншому якомусь розрізі, можливо, можливо б на це не так акцентували. Чи є це справді ще такою стороною, яка свідчить про дискримінацію?
Так, дискримінація відбувається на різних рівнях, і вона пов'язана з дуже глибоким корінням антициганізму і з дуже усталеними стереотипами, які підживлюються, скажімо, не тільки зараз, вони підживлюються професійною спеціалізацією. Тобто ці стереотипи, окрім того, що є загалом у суспільстві, є в певних професійних групах. Тобто у міліції свої стереотипи, в судах свої стереотипи, і ми їх можемо спостерігати. І насправді це треба на сьогодні дієві механізми шукати, яким чином них позбавлятися.
От хочу вас спитати, власне, як історикиню, а звідки взялася ця нелюбов багатьох мешканців Європи саме до ромів?
Ну, бо вони інші. І дуже, дуже зручно на іншого свої страхи екстраполювати.
А я додам ложку дьогтю. А чи не провокують іноді самі ромські громади, ну,
звісно,
суспільство на таке ставлення?
Цей процес, він має дві сторони. Це дзеркальний процес. І звісно, що подекуди і самі ромські громади провокують. І вони також дуже часто є в пастці цієї ситуації. Але якщо ми якийсь бік виймаємо і його показуємо, то таким чином ми викривлюємо загальну ситуацію. Треба працювати і як з ромськими громадами по подоланню негативних явищ і подоланню якихось традицій, які на сьогодні вже є тими, що не дозволяють розвиватися громадам, так і працювати з макросуспільством.
Скористаюся все ж таки вашими знаннями з історії. А звідки ж роми прийшли?
Протороми так походять із Індії, з північно-західної частини Індії, це нині північний Кашмір, це частина, а потім вони рухалися через Іран у Візантію. І коли розпадалася Візантія, вони рушили в Європу, причому частина потрапила, основна частина через Балканський півострів, і тому другою батьківщиною в Європі ромів вважають саме Балкано-Карпатський регіон, де їх чисельно найбільше, де у них цікаве співіснування з місцевими культурами відбулося, взаємини і дуже багато мовних впливів, і, скажімо, з тією самою Грецією. Якщо відновлювали шлях ромів через мову. Коли в 19 сторіччі виявили санскрит і почалася загальна індоєвропеїстика, то ромська мова стала дуже таким цікавим механізмом, з якому через шари, знімаючи різні шари мовних нашарувань, дійшли до того, що це нова індійська мова.
Наостанок питання, якими ромськими мовами говорять українські роми?
Ну, скоріше, це не мови, хоча є дискусія, а це діалекти. І в Україні є це є багатство, і це є велика проблема. Є багато діалектів, принаймні 6 великих, і це пов'язано з складною історією України, власне, бо ромські групи перебували в складі різних державних утворень і відбувалася інкультурація. І на сьогодні найбільшим діалектом є сервіцький діалект, це діалект українських ромів, він дуже пов'язаний з українською мовою. Є також діалект хелделарський, ловарський, вони пов'язані з румунською, угорською мовою. Є діалект сервітіка рома, пов'язаний з словацькою мовою, діалект руська рома, російською.
Я так розумію, що нам варто запрошувати вас ще, а також слухати вас.
Чирікловське радіо.
На сайті radiochiriklo.com. І нагадаю, що у нас в гостях щойно була Наталія Зіневич, історикиня, яка є програмною редакторкою Ромського радіо Чирікло. І ми говорили про те, що в жовтні в Україні відзначать ромську гордість, і стартувало Ромське радіо Чирікло, власне, саме сьогодні, 9 жовтня, час виходу другої програми в ефір.
Ну і продовжуючи другу годину громадської хвилі, нагадаю, що у нас є біль, є спільна біль усіх людей, які живуть в Україні, це наш Донбас. Донбас – це тема, яка постійно присутня в громадській хвилі, ми досліджуємо те, що відбувається там, жодну подію не залишаємо поза нашою увагою. І зараз пропоную всім послухати дуже цікавий матеріал наших колег з Луганщини про людей, які живуть у так званій «сірій зоні».
Поселок Золотое 4 больше известен как Родина. Он находится на линии разграничения в 2 километрах от захваченного боевиками Первомайска. Здесь несут службу и военные, и пограничники. До весны в поселке работал пункт пропуска, через который можно было легально перейти в так называемую ЛНР и обратно. Пункт пропуска давно закрыт, и люди идут в обход блокпостов. Украинские военные контролируют не весь поселок. На некотором отдалении от основного жилого массива стоят 2 пятиэтажных дома, в которых остается жить 20 семей. Это тоже часть Родины. Родины, хотя до блокпоста боевиков отсюда ближе, чем до украинских позиций. Но, по словам местных жителей, к ним не приходят ни те, ни другие. Это место слишком неудобно, чтобы пробовать здесь закрепиться. О том, как живется в этом месте, рассказал местный житель.
Они начинают, стрельнули, эти отвечают. Потом с этой стороны стрельнули, те отвечают. А потом под вечер начинают конкретно лупить. Ну, а мы только наблюдаем, если есть возможность, в подвале. А через наши дома вот так летают. А, помолился Богу. Ну, ребята, ну лупите. Ну, выйдите в поле. Вон степь украинская. Выйдите, поставьте свои эти редуты, укрепления. Да и испытывайте там оружие или что там. Ну, что ж вы...
Здесь в каждом подъезде подвал обустроен под бомбоубежище. Стоят кровати для взрослых и детей, стулья, столы, есть обогреватели. Порой местным жителям приходилось проводить в подвалах очень много времени. Один из последних сильных обстрелов пришелся на День независимости.
Мы с бабушкой отсюда ушли в 3 часа ночи. С вечера как начали поздравлять с праздником. И в 3 часа утра мы вышли, чуть-чуть успокоилось, ну и мы пошли. Малого уложили тут.
Вспоминает житель Родины. Именно через этот поселок ежедневно сотни людей идут с неподконтрольной украинскому правительству территории для того, чтобы купить в Золотом продукты, которые в Первомайске стоят в разы дороже. По словам 14-летней Лины, по дороге от дома к центру поселка людей каждое утро идет так много, что добираться в школу вдоль железной дороги, являющейся здесь линией фронта, ей не страшно.
Иногда там в магазине у нас даже ругаются, что не пропускают.
У нас в магазине 2 очереди есть.
Одна специально продают для нас и для остальных, потому что народу такие толпы ходят. Хотя, знаете, я раньше пугалась, когда иду на родину, гуляю, там видно, на гвардии. Раньше как-то страшно было. Ну а сейчас уже как-то здороваются, мы с ними здороваемся.
Лина и ее 7-летний брат Ваня рассказывают о жизни на линии огня. Показывают свою квартиру, пострадавшую от прямого попадания, подвал, в котором во время обстрелов они ночуют вместе с соседями.
Что мы делали? Ну, все равно продолжался обстрел. Мы с мамой собрали вещи, необходимые документы, теплые вещи, ну как, которые были, и взяли Ване теплые вещи. Спустились на 1-й этаж, пустили автоматную очередь, мы переждали, спустились в наш подвал, а потом перебежками добрались в этот подвал. Это не первый снаряд.
Ну, были
сначала, как начинается, с автоматной очереди, по-разному. Ну, с тяжелой или наоборот. Да, ну, пролетали снаряды, но мы же не ожидали, что к нам пройдет.
Вспоминает Лина. Девочка рассказала, что сейчас школа работает в нормальном режиме. В ее 9-м классе учится 6 человек. А вот в прошлом году все было по-другому.
В прошлом году, когда начались военные действия, мы не учились в сентябре. Мы начали ходить в школу в конце ноября, где-то с 23 числа. Ну, зимой ходили. Ну как, у нас был режим обучения такой. Мы приходим, например, в понедельник, нам дают домашнее задание. Желательно на всю неделю, если стреляли. Мы приходили в пятницу с выполненным желательно домашним заданием. То, что непонятно было, спрашивали учителей, они нам объясняли.
Семья Лины на периоды сильных обстрелов уезжала в Харьков. Сейчас они дома и надеются, что война все-таки закончится. Маленький Ваня рассказал, как от обстрелов в доме сыпались стекла.
Стекла все пошибали. С моей бабушки из первого этажа, из второго, из третьего, из четвертого.
После объявленного перемирия детям даже разрешают гулять, но только до наступления темноты. Несмотря на все пережитые ужасы, местные жители, а особенно малыши и подростки, сохранили оптимизм. Говорят, что уже не страшно, привыкли. Ждут прекращения войны, строят планы на будущее, радуются мелочам, улыбаются друг другу и журналистам. Константин Реоцький, Вікторія Єрмолаєва, програма «Люди Донбасу» для громадського радіо.
Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі Міністерства закордонних справ Німеччини. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору МЗС Німеччини.
Дякуємо колегам з Луганщини і Вікторії Єрмолаєвій за чудовий матеріал, який нагадує всім нам про біль нашого часу, про Донбас, який ми любимо і який ми обов'язково повинні пам'ятати, що це Україна. Ми повертаємося в студію громадської хвилі. Нагадую, що сьогодні спільний проєкт Українського радіо та Громадського радіо ведуть Ольга Веснянка і Галина Бабій, і допомагає нам режисер прямого ефіру Інна Безміна. Також нагадую, що сьогодні п'ятниця. П'ятниця – це завжди відрада для душі, тому що ми говоримо про теми мистецькі. І ось буквально кілька годин тому у мистецькому арсеналі відбувся перформанс художниці Зінаїди Ліхачової «Стіна». Його ідея в нагадуванні про знищення за наказом радянських партійних функціонерів стіни меморіалу біля Байкового кладовища, створеної художниками-авангардистами Адою Рибачук та Володимиром Мельниченком. Вони потратили на її створення 10 років. Але навіть не в цьому проблема нашого сприйняття цього об'єкту. Митці, які підготували цей перформанс, вбачають паралелі між символами знищеного меморіалу і сьогоднішньою втратою часу, втратою цінностей, втратою людей в Україні. Якщо ми були б добрішими, уважнішими один до одного, не виникали б такі стіни, які і виникають між нами, і руйнуються водночас. Стіни, які мають перетворитися тільки на стіни пам'яті. У нашій студії Зінаїда Ліхачова. Доброго вечора, Зіно.
Доброго вечора.
Втомлена страшенно, тому що сама брала участь у цьому перформансі поруч із ансамблем «Артехата» під керуванням Мирослави Которович і актор, який був задіяний у цьому перформансі, заслужений артист України Олександр Фурманчук. Ну і також варто згадати, що режисером-постановником був Дмитро Богомазов, відомий український театральний режисер, лауреат премії «Київська пектораль», людина відома в театральному світі. Тема стіни уже не перший рік вас турбує. Чому ця стіна не дає вам спокійно жити?
Ну, по-перше, я хотіла б сказати, що перший перформанс ми зробили на Google Fest, і він був більше про відношення митця до свого твору, і він був присвячений Володимиру Мельниченку. Я, Дірогачук, з автором Володимиром я ще спілкуюся, і навіть сьогодні перед перформансом він не прийшов, тому що він трошки себе погано відчуває. Ми розмовляли дуже довго телефоном, і я можу сказати, що це був таким поштовхом, як ви вже сказали, що щодо переосмислення того, що відбувається зараз. І не тільки руйнування пам'яток архітектурних, художніх, а й взагалі з тим, чим зараз...
Руйнування людських душ, людських світоглядів. Руйнується все, що було досі.
В першу чергу життя.
Так, в першу чергу життя.
І сьогодні я, вибачте, перейду.
Да, будь ласка.
Бо мені так краще висловити свої відчуття. Сегодня просто, если говорить про сегодняшнюю проблему, я могу четко сказать, что сегодня вот дискуссия общества происходит через войну. И вот знаковым таким событием, и та параллель, которую я провела между вот тем объектом, которым был разрушен, даже не разрушен, а уничтожен, залит бетоном в советское время, И на сегодняшний день, когда, в общем-то, создавалась эта инсталляция до открытия самой выставки, она действительно была об объекте, и хотелось вот высказать своим художественным своим инструментом вот то, что пережили художники, и вот эту вот саму трагедию, драму, потому что стена до сих пор, если вы знаете, стоит забетонирована.
Да, и, на Байковом кладовище, да.
И, собственно, трагедия в ней, даже вот в своем забетонированном состоянии, она, вот, в общем-то, ощущение, можно ощутить вот все, что вот находится за этим бетоном.
И там 200, по-моему, квадратных метров.
Более 200, 200, по-моему, 213 метров в длину. И, собственно, когда создавалась инсталляция за неделю до открытия Арт Киева, Contemporary Art Киева, мы работали там в арсенале, иногда уходили очень поздно, в общем-то. И, вы знаете, переосмысление самой работы, и сама работа у меня была создана прямо на локации, совершенно не соответствуя эскизам. То есть эскиз был один, посвященная работе стены памяти, которая находится на Байковом кладбище, а по итогу он трансформировался в некую рефлексию на вот то, что происходит на сегодняшний день.
Я зрозуміла, що ознакою такою конкретною натяком у цій стіні були ці солдатські чоботи, які внизу стояли під стіною.
Да, вот понимаете, как бы я же я вот рассказываю про создание работы, потому что наша стена, она тоже, ну, достаточно масштабная, она хоть и не, она, конечно, не 200 метров, но она у нас около 20 метров в длину. И во время монтажа, вы знаете, у меня были очень такие яркие переживания. И вот эти вот и сапоги, и ее, вот то, что вы увидели сегодня, это уже переосмысленная работа была конкретно в тот момент, вот когда она монтировалась. И я помню этот вечер, он для меня был достаточно такой, достаточно, знаете, вот знаковым, когда появились вот эти вот кирзовые сапоги, солдатские сапоги,
да, да.
Это действительно реальные солдатские кирзовые сапоги, выкупленные на складе, на одном из складов Житомира. Я возвращалась домой по пустой дороге, вот, ну, в общем-то, в наше мирное, как нам, как бы, знаете, вот, как кажется, мирное, вроде бы мирное, а с одной стороны не мирное. В Киеве это выглядит все мирным.
Так,
в общем-то,
да.
Мы не ощущаем этой войны, которая происходит за пределами Киева. И я возвращалась поздно, уже это было около двух или трех часов ночи, и неожиданно я увидела на трассе колонну, которая перевозила вертолет Ми-6, по-моему, вот военный mm-hmm. вертолет. И это было, вот знаете, таким вот подтверждением того, что вот ту работу, которую я делала, потому что это некая рефлексия на то, что происходит, потому что художник, он отображает, собственно, современное искусство – это есть отображение, собственно, того, что происходит в обществе и того, что происходит вообще, вот, если говорить глобально, да, вот он отображает конкретно современный момент времени. И я увидела этот вертолет, он очень сильно меня, знаете, вот, ну, как бы поставил, как говорится, в нужное
русло, да,
русло,
да.
И действительно, в общем-то, стена, она, та стена, об которой хотела сказать, собственно, о той стене памяти, которую создали авторы.
Рыбачук и Мельниченко, да.
Она уже трансформировалась.
Абсолютно іншу.
Зіна,
от я дивлюся на цей проект, він вражає до глибини душі. Ну, моторошно стає, коли звучить музика, коли грає камерний ансамбль, коли ми бачимо, як руйнуються тіла, руйнуються душі, нехай символічно, нехай це малює графіку. Але мені здається, що це повинно бути десь у більш доступному місці, аніж лише Арсенал чи Гогольфест. Це повинна бачити вся Україна. Ми повинні розуміти, що ми втрачаємо, руйнуючи свої душі і руйнуючи свою землю.
Вы знаете, мне очень вообще сложно сейчас переходить в больше, чем масштабы того осознания, которое, ну, как бы я как художник испытывала для того, чтобы создать эту работу, и переводить его в разряд какого-то, ну, какого-то более масштабного, ну, я бы сказала, показательного, да, выступления, да, да. Потому что даже сегодня мне хотелось обратиться в первую очередь к тем, кто пришли, к зрителям, что это ни в коем смысле не есть форма для их развлечения. Для меня было важно установить диалог между мной, между даже не между мной, а между вот этой идеей, инсталляцией и теми людьми, которые пришли, да, это такой вот, ну, толчок вот в их сердца, да, это некое предложение пережить тот опыт для того, чтобы мы все-таки осознавали, где, что на сегодняшний день происходит, не пребывая в иллюзиях. И поэтому говорить про шоу там, или вот, ну, как бы, как вы говорите, масштабно, для меня важна конечная цель, для чего я это делаю. И эта работа, она должна быть рабочей, то есть это некая посыл к тому, чтобы переосознание, осознание ситуации. И говоря, ну, в общем-то, если, конечно, для меня она сейчас достаточно драматичная и, в общем-то, по ощущениям болезненная, чтобы выходить за пределы того, чтобы говорить, где она должна быть. То есть для меня важнее некое ее действие, да, то есть любая работа.
То есть всі, хто там були, цей настрій підхопили і рознесли уже як коло на воді дальше.
Да, это работа со зрителем, потому что любое произведение художника не существует, если нет зрителя. И это, опять-таки, это не развожально, не развлекательная функция, а для того, чтобы произошла работа сердца. И мне бы очень хотелось, самое важное на сегодняшний день, это наше отношение, наше сострадание, сочувствие. Конечно, если человек не может пойти на войну в силу своих физических, там, своей кондиции и так далее, может, он плохо видит, может, он не может быть в том состоянии, чтобы пережить эту трагедию. Многие люди же на самом деле не такие зачерствелые, они боятся иногда просто потому, что они не смогут психологически выдержать. Просто ради того я это делала, эту работу, чтобы у людей проявилось осознание сочувствия, сострадания, единения, возможно, взаимопомощи друг другу. Вот, собственно, моя конечная цель. Что для этого нужно сделать? Остальные инструменты, где ее нужно показать, как и так далее. Мне сейчас очень сложно об этом думать.
Угу. Зінаїда, чи я вірно розумію, що ви скеровуєте більше ось свій меседж до тих, хто ще, можливо, не зовсім відчули, ось що насправді в Україні війна?
Да, дело в том, что, понимаете, сама работа, она представлена в выставке, куда люди приходят, скажем так...
Как на прогулянку, правда?
Ну, не на, как на прогулянку. Многие действительно приходят осознанно, чтобы, для того, чтобы почувствовать, что... А вот что художники об этом скажут, как ага. правило. Это очень интересно, кстати, потому что художники все очень чувствительные люди, и порой они высказывают некие, ну, как бы форма искусства, другое видение ситуации. В общем-то, это всегда интересно, как себя высказывают художники. Но дело в том, что для меня это в тот момент, когда я вам говорила, когда происходил монтаж, и я уезжала, и после монтажа увидела на дороге Ми-8, то есть военный вертолет, это было, знаете, вот таким вот, ну, как бы знаковым...
Импульсом, да,
потому что
русло.
Мы, конечно, ходим на выставки, мы проводим иногда, порой мы прогуливаемся улицами здесь мирными, здесь в Киеве, и не ощущаешь, что на самом деле вот здесь совсем недалеко...
Да. Так, Зінаїда, до речі, дуже думка цікава про те, що а що ж художники в цьому? А як же ж вони це бачать? І можу сказати, що в рамках оцього 10-го ювілейного Київ Contemporary Art, а в рамках цього відбувся ваш перформанс, власне, він завершував цей форум, так? Я ще побачила дуже багато робіт, таких, які є рефлексіями. Ну, зокрема, вчора презентувала свою колекцію Влада Ралко. Вона сказала про те, що її роботи присвячені тому, що вона зрозуміла світ незахищений, навіть елементарний світ навколо неї. Коли почалися страхи з війною, вона обійшла навколо себе, свого житла, бомбосховище, зрозуміла, що жодне з них не готове прийняти людей. Тут звичайна рефлексія на на звичайні побутові речі, яких ми раніше навіть на них не звертали увагу. А тут побачити вночі вертоліти, я думаю, це вочевидь було це дуже сильним стимулом спрямувати свій проект в інше русло, ніж він замислювався з самого початку. А ще була одна сторона, на яку звертав увагу Дмитро Богомазов. Він, на жаль, не зміг прийти. Він сказав, ще хотілося цим проектом зберегти то тепло, яке в Києві колись було, і яке зараз при хаотичній забудові втрачається. Була така думка? Чи це зовсім не ваше розуміння?
Ви знаєте, спочатку була. Ми навіть з Богомазовим були в майстерні Володимира Мельниченка, і дуже ми обговорювали, ми працювали над цією ідеї півроку, і ми дуже багато обговорювали про те, що ми втрачаємо, про традиції, про Київ, саме Київ, те, що я казала в останньому нашому спілкуванні, що мене дуже турбує саме Київ, тому що я відчуваю його як своє тіло. І просто це була початкова ідея, але я не можу рефлексувати на те, що відбувається взагалі в країні, бо Київ це для мене це як хата, знаєте, от хата, а за хатою ще є далі і далі простори, і так, і це я теж, ну, повинна... Ну,
давайте так, я трошечки вступлю в дискусію, можна? Але дивіться, ми живемо в своєму якомусь колі, в своєму оточенні. Ми бачимо тих, з ким ми спілкуємось. Але водночас от ви говорите, а я собі трошки мовчу, вирішила сказати. Ну, є в мене колега-журналістка, в якої чоловік загинув. Тобто вона в Києві. Ви її можете бачити, вона, можливо, милується твором мистецьким. Да? Можна подумати, а вона в Києві милується мистецьким твором. Але ми не знаємо, що з людини. Може, вона навпаки намагається не піти в кіно, де буде якесь насилля, щось не відчувати, якось інакше поводитись. Насправді всі ми дуже змінились, просто це не очевидно. Коментуйте.
Ви знаєте, справа в тому, що я б хотіла, щоб ці зміни, які відбуваються, щоб вони не були, знаєте, як кажуть, окам'яніле безчувствие. Тобто ці всі, іноді, коли відбуваються якісь такі трагедії, все, ми начебто, знаєте, як себе шкірою такі, як бетоном.
Панцир наростає.
Наростає. Але, знаєте, начебто серце закривається. Знаєте, от панцир наростає, закривається серце. А від наші основні поштовхи, все, що ми робимо, відбуватися повинно від серця. І саме такі, знаєте, чисті, і самі іскрені, і самі такі вірні дії відбуваються від серця. Це моє таке бачення. І якщо людина, вона тримає в собі, вона може начебто захищається, але насправді вона ж відчуває, переживає. І це добре. Я вважаю, що ми не повинні шукати тільки зони комфорту. Ми повинні з цих зон виходити. Тому що якщо ми виходимо, ми відкриваємо в себе більш ліпше відчуття. І це дає якісь вірні дії до наступних дій.
Дуже цікава річ. Ми ж тут всі, хто у Києві, так чи інакше відчуваємо, коли йдемо Інститутською. Як цікаво, що ми цей ефір сьогодні увечері у п'ятницю розпочали з обговорення з сином загиблого майданівця, про те Володимиром Бондарчуком, як розглядається справа щодо загибелі його тата, який загинув саме тут, на Інститутській. Так? І ми зараз знову говоримо про те, бо це багато людей відчувають.
То в нас вийшла така арка, якби, так, тематична арка. Ми почали із цих трагедій, із загибелі українців, які абсолютно раптово, несподівано для нас сталося. І завершуємо нашу громадську хвилю, знову ж таки, розмовою про те, як ми повинні до цього ставитися.
Ви мені скажіть, мені хочеться вірити в світле і добре. Ось ця стіна, це ж, скажімо, тобто це не кам'яна, так? Ця стіна просто про те, що давайте...
Це не стіна, яка ми будуємо між іншим, а ми повинні знати, що є ця стіна, і ми її повинні подолати. І просто, і знаєте, якраз ви казали про майданівців, про те, що там відбувалось, і вже коли ми... Зараз мені дуже було...
Прикро?
Страшно?
Не було не так страшно. Знаєте, коли закінчили монтаж, ми вже, коли я зробила вже кінцеві такі деталі, я купляла ці армійські чоботи. Мені не хотіли їх продавати, мені їх начебто дали так. Сказали, не треба, ми їх так вам віддамо. І я зрозуміла, що це, знаєте, якась таке, от всі якесь так...
Спільна дія.
І мені хотілося б присвітити, що це була б начебто, знаєте, така пам'ятка Небесної Сотні, бо навіть чобітів було 100. Так вийшло, що ми...
А до речі, ви як ставитеся до цього пам'ятника, і якщо раптом він буде десь возведений, чи хотіли б ви бути серед авторів?
Знаєте, я запропонувала колись, я сказала, що це повинно бути щось живе. Наприклад, посадити 100 дерев. Наприклад, на алії, на Хрещатику, навіть розділити цей проспект, так, посередині посадити 100 тополів чи 100 там дубів.
Але ж це не буде пам'ятник вічний. Тополі і дерева, вони рано чи пізно хтось захоче зрізати.
Вийде і одразу обрізаєте крила, пані
мені
Галина.
Здається, що це повинно щось бути живе. Просто... Ця пам'ять повинна бути жива і перетворити цю пам'ять. Я дуже не люблю, знаєте, плити такі могильні, так. Кам'яні плити. І мені здається, що це так дуже драматично. Ми повинні щось живе перетворити, негатив перетворити у позитив. Бо якщо ми будемо завжди, то ми заходимо в цей цикл якийсь невірний. Ми повинні трансформувати.
Це каже Зінаїда Ліхачова, художниця. І, до речі, до нас в студію прийшла також живими квітами нас порадила. А практичне питання, я перепрошую, а ось подивитися і це відчути, можливо, якось по-своєму, хто може, як може, коли може, це в мистецькому арсеналі, як довго буде?
Сьогодні вже все. Це було знаково, знаєте, коли закінчується, ми народжуємо. Це було знаково. Ми оживили цю інсталяцію, але в останній день проведення форуму.
А мені здається дуже символічним, що в останній день він закривається нам нагадуванням про те, що стіна як пам'ять має бути, але стіна як межа між людьми має руйнуватися. Дуже символічно саме цим проєктом він сьогодні завершився. Я би хотіла ще, щоб ви сказали кілька слів про Дмитра Богомазова, його участь у проєкті, і про ансамбль «Артехарта» Мирослава Которовича.
Спочатку про Дмитра. Ми дружимо, це дуже гарний товариш, але ще я можу сказати, що дуже талановита людина. І моє перше знайомство відбулось, коли я побачила по Стефанику, пам'ятаєте, на малій сцені Івана Франко, по Стефанику була поставлена вистава, і вона дуже потужна, я вважаю, щодо української тематики, якщо казати. Він дуже талановитий, бо в нього інший театр. Він мене повернув до театру, бо я в театр вже не вірила. Не були якісь такі. І він мене повернув в театр. І навіть потім я брала деякі уроки, займалася щодо театрального мистецтва з Дмитрієм. Далі, якщо ми перейдемо, я знаю, що вже мало часу.
30 секунд ще про Мирославу.
Мирослава – це теж моя подруга. Я дуже поважаю, вона чиста, вона дуже творча. Вона підхоплює всі мої ідеї, і вона їх навіть може відтворити, як
саме так по-своєму.
Це мій друг, і це дуже талановита скрипалька, і дуже повага до неї. І я дуже вдячна, що вона теж
долучилася. Ми з вами не прощаємося. Давайте послухаємо разом, що нам скаже про завтрашню погоду наша колега Наталка Діденко, а потім спільно завершимо громадську хвилю.
Привіт! Я Наталка Діденко, синоптик. Сонячними найближчі вихідні будуть, а теплими – навряд. Продовж 10-11 жовтня практично скрізь в Україні нічні морози та денна плюсова холодяка. Вночі очікується 0,6 морозу, місцями може врізати до 5-8 морозу. Вдень млявенькі плюс 5, плюс 11. Ясна справа, що на півдні та на Закарпатті буде трохи тепліше. Вночі 2,7 тепла, вдень 9-14 вище нуля. У суботу сонце світитиме в усіх областях і опадів не буде ніде. Але вже кілька днів над Італією бушує циклон, наливає там, а також і в навколишніх країнах сильних дощів. У неділю ці дощі доберуться трохи й до нас. 11 жовтня на Одещині, в Криму, в Чернівецькій, Івано-Франківській, Закарпатській та місцями у Львівській областях пройдуть дощі. І в цих же областях у неділю посилиться вітер. У західних районах опадів можливий навіть сніг. Кияни, нам мерзнути вихідними. Вночі мінус 2, мінус 4, на околицях до мінус 4, мінус 6 градусів. Вдень плюс 4, плюс 7, але буде сонячно та сухо. Осінь, окрім красивої погоди, приносить купу загострень непотрібних при здоров'ї. Тому всіми доступними і, головне, мудрими засобами бережіть себе від застуд, від судинних коливань, від гастритів, отитів та гайморитів. Гуляйте більше, їжте менше, використовуйте максимально сонце і мінімально паліть листя на городах. Давайте вільно дихати разом.
Разом з останньою нашою студією і гостею останньої студії Зінаїдою Ліхачовою, художницею київською, ми сьогодні слухали прогноз погоди від Наталки Діденко, і в студії з'явився вже Дмитро Васильчук. А це означає?
Це означає, що громадська хвиля завершується, і були раді працювати для вас. Власне, дякую колезі Галині Бабій.
Дякую Ользі Віснянці.
Так, і художниці Зінаїді Ліхачовій, яка прийшла до нас квітами і дозволила подискутувати і повірити в те, що стіну можна долати. І успіху вам надалі у вашій праці. Ну, а
Режисер Інна Безміна також з нами була, за що їй велика подяка.
Так, і приходьте ще, мається на увазі, до наших ефірів. Можна також слухати на сайті громадськерадіо.орг. І, звісно, сьогодні привіт ромському радіо, радіочерікло.орг, де також можна почути програму.
Слухайте, думайте.